Un pouco de contexto. Para axudarche a visualizar o reto, podedes ver estes vídeos de contos musicais moi coñecidos. Pedro e o Lobo. O primeiro exemplo é a historia de Pedro e o Lobo, que compuxo un músico ruso Prokofiev en 1936 coa función didáctica de ensinar os sons dos instrumentos aos nenos. A historia do soldado. O segundo exemplo é de outro músico ruso, Igor Stravinsky, en 1918. A historia é unha adaptación dun conto popular e o compuxo durante o seu exilio en Suiza durante a Primeira Guerra Mundial.